starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На петочното заседавање на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, партијата соопшти дека биле донесени важни одлуки за натамошното јакнење и модернизација на партијата. Всушност, ова го соопшти председателот на партијата Христијан Мицкоски, кој на новинарите им соопшти дека се укинуваат подпредседателските места, а дека пратеникот Драган Ковачки е новиот генерален секретар на партијата.
Нов генерален секретар практично е пратеникот Драган Ковачки. За членови на извршниот комитет на партијата се избрани следниве: Александар Николовски, Владо Мисаловски, Гордана Димитриевска-Кочовска, Тимчо Муцунски, кој што во моментот е министр за надворешни работи и надворешна трговија, потоа Никола Мицевски, кој што е моментално координатор на пратеничката група и согласно статутот по функција е дел и од извршниот комитет на партијата.
Досегашните подпредседатели на партијата остануваат во извршниот комитет. Најдоцна до јуни се очекува да се комплетира и новиот состав на општинските комитети. Паралелно Мицкоски ќе ја прави најавената реконструкција на владата. Тој рече дека конечната реформа во партијата ќе биде завршена на есен. СДСМ со соопштение реагира на одлуката на Мицкоски за реформи во партиските структури. Во писмената реакција се вели дека Мицкоски ги одстранил сите подпредседатели во ВМРО, по примерот на Вучич, за апсолутно да владее и со партијата како што сака да владее со Македонија. Над 40 тони марихуана и 1300 шишиња масло од канабис заплени полицијата во големата полициска акција што почна пред 4 дена во Скопје. Маслото од канабис и околу 9 тони марихуана се пронајдени и одземени од правно лице во Скопје, додека по големиот дел, или 31 тон, марихуана и биомаса се запленети во правно лице во Струмичкиот регион. Полициската акција почна во селото Сушица, во кое освен магазинот има и оранжерии наменети за производство на канабис. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски преку видео порака соопшти:
се преземаат мерки и активности заради утврдување на фактите дали неодамна запленетата марихуана во Република Србија потекнува од нашата држава. Со оглед на тоа што едно од осумничените и приведени лица во Република Србија е дел од собственичката структура во правното лице од Скопје, извршени се детални проверки и контроли на количината која е затечена во правното лице и целосната документација која што е пронајдена во просториите на правното лице.
Надлежните преземаат мерки за утврдување дали неодамна запленетата марихуана во Србија потекнува од Македонија. ВМРО-ДПМН е во саботата ја обвини СДСМ, односно нејзиниот поранешен председател Зоран Заев, за поврзаност со најдената количина дрога. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
над две третини од 27 тони запленета дрога е од фирма на кадар на СДС, соработник на Зоран Заев. По овие сомнежи и индиции за поврзаност на СДС, Заев и Филипче, бараме јавното обвинителство да го истражи случајот и бараме одговори за случајот со запленетата дрога. Дали има вмешаност од страна на Заев?
По ова тврдење вчера преку писмен демант се јави поранешниот председател на СДСМ и поранешен премиер Зоран Заев. Тој на водите на ВМРО-ДПМНЕ ги оценува како лаги и клевети. Во реакцијата се вели: безобразна лага е дека сум на било кој начин поврзан со случаите со канабис што беа презентирани пред јавноста. Безобразна и дрска лага е она дека градам некакви облакодери од 40 ката во Дубаи, дека вршам притисок за купување на болницата на доктор Жан Митрев, дека се мешам во работата на правосудните и другите институции, како и уште низа други измислици и конструкции. Трпам секојдневни навреди веќе 5 години. Сите знаат дека никогаш не сум сакал да тужам, се борев за слобода на говорот. Никому не сум му се одмаздил за тоа што ми го направија на 27 април во собранието. Никогаш не сум ја злоупотребил политичката позиција, но сега е доста. Ако не се извинат во законски предвидениот рок, ќе поднесам тужба против Петрушевски и ВМРО ДПМН. Ќе се борам со сите правни средства да ја симнам оваа дамка од моето име, напиша Заев до јавноста. Вчера Петрушевски на пресконференција ја повтори истата содржина од предходно, во која повтори дека поголемиот дел од дрогата е на фирма на кадар од СДСМ. Премиерот Мицкоски вчера изјави дека веројатно бројката ќе надмине 100 тона.
Законот е генерално ист, но некој министер, а тоа денојве ќе се разработува, дозвол да се промени правилникот кој што е спротивен на законот. Значи, ние имаме позаконски акт кој што е во колизија со самиот закон. Дали тоа некој се умисла го правил? Дали тоа го правил со некаква друга цел? Истрагата ќе даде одговор.
Сада сама вчера објави дека власта се обидува да го одвлече вниманието за да ја прикрие собствената одговорност за тоа како огромни количини дрога ја минале границата без ниту еден приведен или осомничен. Генералниот секретар на СДСМ Саша Димитриевич на пресконференција рече:
Нема приведени, нема осомничени, има само дефокус. Од јавно објавените фотографии може да се види дека запленетата дрога во Србија била пакувана во големи картонски кутии со димензии 60 на 40 сантиметри, со по 4 до 5 килограми марихуана во најлонски кеси. Тоа значи многу пратки и многу возила или камиони. 5, 10, може би и повеќе шлепери или камиони требало да ја поминат македонската граница.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Како?
Сада сама и вчера побара одговор на прашањето како 5 тони дрога минале преку македонската граница и кој ќе одговара. Партијата тврди дека без заштита и поддршка од институциите таков шверц не е можен. Владата и Гранковиот синдикат постигнаа договор околу 11.000 работници во администрацијата до 2028 година да добијат околу 40% повисока плата. Вработените во управата и во правосудството ова и наредните 2 години ќе добијат плюс 8% покачување. Трпе Дејановски, председател на синдикатот, пред новинарите изјави:
Оно што е уште подобро за нас како синдикат е тоа дека ова право се дава во индивидуален, во поединечен колективен договор, што би значило дека во било кое време, доколку утврдиме уште повеќе права, или поповолни права за вработените, по постапката за подпишување или измена на тој колективен договор била многу побрза, отколку да се носи нов закон.
За да се реализира ова покачување, Министерството за финансии треба да обезбеди околу 10 милиони евра годишно. Што се однесува до барањето на синдикатите за зголемување на минималната плата на 600 евра, Мицкоски упати на договор меѓу синдикатите и работодавачите.
А доколку постигнат договор помеѓу себе работодавачите и работниците, тогаш ние можеме само да го поддржиме и поздравиме, но тогаш ќе треба и овој договор кој што го имаме сега со овие две гранки да го нивелираме, затоа што тогаш ќе дојде во пресметката, во методологијата, согласувањето со минималната плата премногу големо, зголемено за одреден процент, тие пари во буџетот ние ги нема.
Сојузот на синдикатите на Македонија од утре вторник почнува со блокади, со барање минималната плата да изнесува 600 евра, а сите други плати да се зголемат за најмалку 100 евра.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.